19. poglavje. Mera odpuščanja. Temeljno besedilo. Matej, 18. poglavje, od 21. do 35. vrstice. Peter je prišel k Kristusu z vprašanjem: kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do 7-krat. Matej, 18. poglavje, 21. vrstica. Rabini so odpuščanje omejili na 3 žalitve. Peter je mislil, da udejanja Kristusov nauk s tem, ko ga je povečal na 7, na število, ki predstavlja popolnost. Toda Kristus je učil, da se ne smemo nikoli utruditi pri odpuščanju. Dejal je: ne pravim ti do 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat. Matej, 18. poglavje, 22. vrstica. Na to je opisal resnični pogoj, pod katerim je mogoče prositi za odpuščanje in nevarnost za tiste, ki gojijo duha neodpuščanja. V priliki je povedal o ravnanju kralja s služabniki. Nekateri so upravljali z velikimi vsotami državnega denarja. Ko je kralj raziskal poslovanje, ki jim je bilo zaupano, so pred njega pripeljali človeka, čigar račun je pokazal, da gospodu dolguje ogromno vsoto 10.000 talentov. Ni imel ničesar, s čimer bi povrnil, in kakor je bilo v navadi, je kralj naročil, naj ga prodajo z vsem njegovim imetjem, da bo dolg poplačan. Vendar je prestrašeni padel preden in ga moledoval z besedami: potrpi z menoj in vse ti povrnem. Matej, 18. poglavje, 26. vrstica. Služabnikovega gospodarja je ganilo sočutje. Zato ga je izpustil in mu odpustil dolg. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: vrni, kar si dolžan. Ta je padel preden in ga prosil: potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kako sem se jaz usmilil tebe? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Matej, 18. poglavje, od 28. do 34. vrstice. Ta prilika vsebuje podrobnosti za zapolnitev celotne slike, ki pa ne vsebujejo duhovnega pomena. Zato jim ne bi smeli namenjati pozornosti. Upodobljene pa so nekatere velike resnice, o katerih bi morali premišljevati. Oprostitev, ki jo je dodelil kralj, ponazarja Božje odpuščanje vsega greha. Kralj predstavlja Kristusa, ki ga je ganilo sočutje do služabnika in zato mu je odpustil dolg. Človek je bil pod obsodbo zaradi prekrška zakona. Ni se mogel sam rešiti in zaradi tega je Kristus prišel na svet, svojo božanskost odel v človeškost in dal življenje, pravični za nepravične. Sebe je dal za naše grehe in vsakomur brezplačno ponuja s krvjo odkupljeno odpuščanje. Pri gospodu je usmiljanje, pri njem je obilno odrešenje. Psalem 130, 7. vrstica. Na tem področju moramo izkazovati sočutje do bližnjih, ki so grešniki kakor mi. Če nas je Bog tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. 1. Janezov, 4. poglavje, 11. vrstica. Kristus pravi: zaston ste prejeli, zaston dajajte. Matej, 10. poglavje, 8. vrstica. Ko je dolžnik v priliki prosil za odlog plačila za obljubo: potrpi z menoj in vse ti povrnem. Matej, 18. poglavje, 26. vrstica, je bila kazen preklicana. Dolg je bil v celoti izbrisan in kmalo je dobil priložnost, da se ravna po zgledu gospodarja, ki mu je odpustil. Ko se je odpravil ven, je srečal soslužabnika, ki mu je dolgoval majhno vsoto. Njemu je bil odpisan dolg vreden 10.000 talentov. Njegov dolžnik pa je njemu dolgoval le 100 denarjev. Ampak on, s katerim se je tako milostno ravnalo, je s sodelavcem ravnal čisto drugače. Njegov dolžnik je nanj naslovil prošnjo, podobno tej, ki jo je sam izrekel pred kraljem, vendar ni imela podobnega izida. On, ki mu je bilo pravkar odpuščeno, ni ravnal sočutno in usmiljeno. Pri ravnanju s soslužabnikom ni izkazal enake milosti, ki je bila izkazana njemu. Ni uslišal prošnje, da naj bo potrpežljiv. Mala vsota, ki mu jo je dolgoval, je bila edino, na kar je nehvaležni služabnik mislil. Zahteval je vse, kar je menil, da mu pripada, in ustrajal, da se izpelje kazen, zelo podobna tisti, ki je bila v njegovem primeru tako milostno razveljavljena. Kako veliko je takšnih, ki tudi danes kažejo enakega duha? Ko je dolžnik moledoval za milost pri svojem gospodu, se sploh ni zavedal, kako velik je v resnici njegov dolg. Ni se zavedal svoje nemoči. Upal je, da se bo sam rešil. Dejal je, potrpi z menoj in vse ti povrnem. Matej, 18. poglavje, 26. vrstica. Enako kakor on, premnogi upajo, da bodo z lastnimi deli Bogu naredili uslugo. Ne zavedajo se lastne nemoči. Ne sprejmejo Božje milosti kot brezplačen dar, temveč se poskušajo nadgraditi v samopravičnosti. Njihovo srce ni strto in skrušeno zaradi greha in do drugih so nepopustljivi in nepripravljeni odpuščati. Njihovi grehi proti Bogu so v primerjavi z grehi njihovega brata proti njim enako kakor 10.000 talentov proti 100 denarjem. Skoraj milijon proti ena, pa si kljub temu drznajo ne odpuščati. V priliki je gospod poklical neusmiljenega dolžnika in mu rekel, hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe? In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi, je rekel Jezus, moj nebeški oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu. Matej, 18. poglavje, od 32. do 35. vrstice. Ta, ki noče odpustiti, potem takem zapravlja upanje, da bo njemu kdaj odpuščeno. Toda nauka te prilike ne bi smeli zlorabljati. Božje odpuščanje nikakor ne zmanjša naše dolžnosti, da mu moramo biti poslušni. Enako tudi duh odpuščanja v odnosu do naših bližnjih ne zmanjša zahteve po pravičnem ravnanju. Kristus je v molitvi, ki jo je naučil učence, rekel, odpusti nam naše dolge, kako smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Matej, 6. poglavje, 12. vrstica. S tem ni mislil, da od dolžnikov ne smemo zahtevati, kar nam po pravici pripada, če želimo, da so nam grehi odpuščeni. Če ne morejo poplačati, pa čeprav je to mogoče posledica nespametnega in nepremišljenega upravljanja, jih zaradi tega ne smemo zapirati, tlačiti ali z njimi grdo ravnati. Vendar nas prilika ne uči, naj spodbujamo lenobo. Božja beseda pravi, da naj človek tudi ne je, če noče delati. Drugo pismo Tesaloničanom, 3. poglavje, 10. vrstica. Gospod ne zahteva, da mora priden delavec podpirati druge v njihovem brezdelju. V veliko primerih so ljudje pripeljani do revščine in pomankanja zaradi lastnega zapravljanja časa in nevlaganja truda. Če sami ne odpravijo teh napak, je vse, kar naredimo namesto njih, kakor da bi zaklad nalagali vrečo brez dna. Obstaja pa tudi neizbežna revščina in izkazovati moramo nežnost in sočutje do teh, ki so nesrečni. Z drugimi bi morali ravnati tako, kakor bi si želeli, da drugi ravnajo z nami, če bi se znašli v enakih okoliščinah. Sveti Duh nas po apostolu Pavlu poziva. Če je torej pri vas kako izpodbujanje v Kristusu, če je kaka tolažba ljubezni, če kaka sodeležnost duha, če kako usmiljenje in milovanje, napolnite mi veselje s tem, da ste složni, da imate eno ljubezen, eno dušno ravnate, za eno skrbite, Ničesar ne delate iz sebičnosti ali praznega slavoljubja, temveč po ponižnosti cenite drug drugega više od sebe. Ne glejte vsak na svoje, ampak vsak tudi na to, kar je drugega. To mišljenje bodi v vas, ki je bilo v Kristusu Jezusu. Filipljanom, 2. poglavje, od 1. do 5. vrstice. Toda greha ne smemo jemati zlahka. Gospod nam je zapovedal, naj ne dopustimo zla pri bratu. Pravi, naj pograjamo brata, ki se pregreši proti nam. Luka, 17. poglavje, 3. vrstica. Greh je treba imenovati z njegovim pravim imenom in ga je treba jasno predstaviti temu, ki dela zlo. S svetim duhom navdihneni Pavel v pismu Timoteju pravi: Ustraje v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. 2. Timoteju, 4. poglavje, 2. vrstica. Titu pa piše: Veliko je namreč tudi nepokornih, blebetavcev in sleparjev, zato jih ostro pokaraj, da bodo ozdraveli v veri. Titu, 1. poglavje, 10. in 13. vrstica. Kristus je rekel: Če se pa pregreši tvoj brat zoper tebe, pojdi in mu njegov pregrešek pokaži med seboj in njim samim. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se opira na usta dveh ali treh prič vsaka beseda. Če jih pa ne posluša, povej cerkvi. Če pa tudi cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Matej, 18. poglavje, od 15. do 17. vrstice. Naš Gospod uči, da se morajo spori med kristjani reševati znotraj cerkve. Ne smemo jih razkrivati tistim, ki se ne bojijo Boga. Če je kristjanu njegov brat škodoval, naj se ne obrača po pomoč nevernikom na sodišču. Naj sledi navodilom, ki jih je dal Kristus. Namesto, da bi se poskušal maščevati, naj se trudi rešiti brata. Bog bo varoval koristi tistih, ki ga ljubijo in se ga bojijo, in z zaupanjem lahko svoj primer izročimo njemu, ki pravično sodi. Prepogosto, kadar se storjeno zlo vedno znova ponavlja in hudodelec prizna krivdo, se oškodovani utrudi in meni, da je že dovolj odpuščal. Toda zveličar nam je jasno povedal, kako je treba ravnati s temi, ki grešijo. Če se tvoj brat pregreši zoper tebe, ga pograjaj, in če se skesa, mu odpusti. Luka, 17. poglavje, 3. vrstica. Ne imej ga za nevrednega tvojega zaupanja. Pazi nase, da ne boš tudi sam padel v skušnjavo. Galačanom, 6. poglavje, 1. vrstica. Če vaši bratje grešijo, jim morate odpustiti. Ko pridejo k vam in priznajo, se ne bi smeli odzvati takole: Mislim, da niso dovolj ponižni. Mislim, da ne čutijo tega, kar govorijo. S kakšno pravico jih obsojate, kakor da bi lahko brali srce? Božja beseda pravi: Če se skesa, mu odpusti. Če greši sedemkrat na dan zoper tebe in se sedemkrat na dan obrne k tebi, te reče: Kesam se, mu odpusti. Luka, 17. poglavje, 3. in 4. vrstica. In ne le sedemkrat, marveč 70x7, ravno tako pogosto, kakor Bog odpušča vam. Mi sami dolgujemo vse Božji brezplačni milosti. Ta je v zavezi posvetila našo posvojitev. V zveličarju je omogočila našo odkupitev, našo obnovo in naše povišanje v sodediče s Kristusom. Naj bo ta milost razodeta tudi drugim. Ne dovolite, da bi tisti, ki se motijo in delajo napake, izgubili pogum. Ne dovolite si, da bi s farizejsko neprizanesljivostjo prizadeli brata. Naj se v umu ali srcu ne prebudi nikakršna grenka ali zajedljiva misel. V besedah naj ne odmeva zaničljiv ton. Če izrazite mnenje, zavzamete ravnodušno stališče, pokažete sumničavost ali nezaupanje, lahko to uniči tega človeka. Potrebuje brata s sočutnim srcem starejšega brata, da se dotakne njegovega človeškega srca. Naj začuti trden stisk sočutne roke in sliši šepet: Molimo. Bog bo oba nagradil z obilnimi izkušnjami. Molitev nas združuje med seboj in nas povezuje z Bogom. Molitev Jezusa pripelje k nam in slabotnemu, zbeganemu človeku daje novih moči, da premaga svet, meso in hudiča. Molitev odvrača Satanove napade. Ko se kdo obrne proč od človeških pomankljivosti in se zazre v Jezusa, se začne v značaju odvijati božanska preobrazba. Kristusov duh, ki deluje na srce, ga preobraža po svoji podobi. In takrat se vi potrudite povzdigniti Jezusa. Vaše duhovne oči naj bodo uprte v Božje jagnje, ki odvzema greh sveta. Janez, 1. poglavje, 29. vrstica. In ko se lotite tega dela, si zapomnite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz smrti in pokrije množico grehov. Jakob, 5. poglavje, 20. vrstica. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Matej, 6. poglavje, 15. vrstica. Ni opravičila za duha neodpuščanja. Kdor je neusmiljen do drugih, kaže, da sam nima deleža v Božji milosti, ki odpušča grehe. Božje odpuščanje pritegne grešnikovo srce in ga poveže s srcem neskončne ljubezni. Njegovo sočutje preplavi grešnikovo dušo, da se iz njega steka na druge. Nežnost in milost, ki ju je Kristus kazal v dragocenem življenju, bosta vidni v teh, ki postanejo deležni njegove milosti. Toda če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Rimljanom 8. poglavje 9. vrstica. Takšen se odtuji Bogu in je primeren le za večno ločitev od njega. Res je, da je morda nekoč prejel odpuščanje, toda njegova neusmiljena narava kaže, da sedaj zavrača Božjo odpuščajočo ljubezen. Ločil se je od Boga in je zopet v enakem stanju, kakor preden mu je bilo odpuščeno. Odrekel se je svoji spreobrnitvi in njegovi grehi ga bremenijo, kakor da se ni spokoril. Toda veliki nauk leži v nasprotju med Božjim sočutjem in človeško trdosrčnostjo. V dejstvu, da mora biti Božja odpuščajoča milost merilo našega odpuščanja. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kako sem se jaz usmilil tebe? Matej, 18. poglavje, 33. vrstica. Ni nam odpuščeno, ker odpuščamo, temveč kakor odpuščamo. Temelj vsega odpuščanja je nezaslužena Božja ljubezen in z odnosom do drugih kažemo, ali smo to ljubezen sprejeli za svojo in jo ponotranjili. Zaradi tega je Kristus rekel, s kakršno sodbo namreč sodite, s takšno boste sojeni, in s kakršno mero merite, s takšno se vam bo merilo. Matej 7. poglavje, 2. vrstica.